زي راديو دمتس أميركا إيو بعصر تتشعات عسران كلتن عسران حموشن متربان رقمون بنايل سات أب فيسبوك ويوتيوب كاب 4-4 تنفرقان ويكاهب 10-10 تنفرقان نيم حلالف دحن لمسهم كبرى سمعتنا لهم سولوس بحت تقمت خلتشحن عصر تتشعات ويكا عسران مسكرم خلتشحن عصر تخلتن عام تمرتي زينا قديمنا دحر زينا مس بريزيدنت إثيوبيا سهل ورق زودي استخايد غالما تيق كغربي وفلي مدبنا خاء أفريكان دايسبورا نيتورك استبها لتكال زقبرو نطفتها زت أما تخوخون ينهو لمسان هتمسيز عدمكم من يافوركي زينا هان قديمنا كاب بطر سلطان
كمي تمسيو أب كلالا مهارا مأكلاوي قندر ورداج القاب بفلاي كبابي محبرة سبك أمانت أب منقو عطوات حيلتاتن فلوي حيل اتكللن بستفاتر قوانسي هيوات سابن نبرتن متفوقو كومشين بوليس اتكلالا فليتو أب تكبابي بفلي كونتاتو ديوو سلطان الرغيبو زنك أساق الزلوغ جلن اتو محبرة سب يهو خلو خبلو كومشينر بوليس كلالا مهارا أبر أدامو نفي أو إغالي سمالو أستر مسغانا وكبار دار اللي غطو من ياتر والله
ما بقست موتن عنوة نبرتن زي سعابة هوكت محبر السابق ما انتزو عربو حتهم هلاون بوغن منقسون مال ستواهي بولو قن توديون سلطينون تبتاتينو صاليخو بمؤتاو نت محبر السابق زهوخو قوج جلل لخبلو كوميشنر كوميشن بوليس تخلل أبار أدامو قليت أم شموم كقلت زي دليو حدا أبال محبر السابق ما انتقن اتو قونت زيستل علي نا أبالت كوميتك ما انتنو محزب ناي تخلل منقس زوافرو فولي حيلي فانو يخبلو تزاربهم أتو أبار قن منقس تخلل فانو زبها الحيلي يبلون كبلو ملسي ومالو ناي تخلل حالا في بيرو سلام حنت أتدحن النتن أتو أغن يتشاقر قن أجندا زتوهبو أكل بسم حتو هزبك أمانت نتخبابي إيه وخلو كبلو يزاربو
بكلوست بهزوج مكاكل قتشتن دي النساء يمادرق أجندا يزو يميسارا حيلا
أوشت التكلل أمانغو هزبتات قنصي كل عال ناي مقبار أجندا حيزو سرح حيل الله إذا حيلزي سنفنيا أبالات كوميتي كمانت نتكلل متان كحمسو معتقيو حادة سرحو
دحرتي كوميتي كمانت أجندا زهب حيل الله خبلون تزاربهم نزب بهالو مرة قاعد صخبو كاب قازيت إنها تنزقرب اللهم حتو تقول جلز اللو عينات أتوار كداونتي ويون أجر طريقة فولت أيو نزح حيل زخد الجفوز خيل أوش تهاجر زلو سأر لو تحيل يخبلو ملسي ومعلوم كوميشنر كوميشن بوليس تخلل عبر بوغنم نتتسأجم زفت رزلو حوا حتى تهنج أسلت إنه نبت خباب زل أخزلو حيل يبلوم
نتیجه وقت کل کنایم میمتو سرگرفت کلیل ترنا گمی بالد رجیت نویا ترسنا انجی رکاتو.
زم سبات سلط اینام زمست او کاب گربت کلیل تهنگ زبهال ود بیو اصلت اینو زل اخام زلوا نزی بقع مرت علنا نهزب کلیل امحران هزب ایتیپیان کنگال سوینا.
كل حارة سلام كي يركب كهو وخزد اللي تهنك زبهال إن سلطنة إن عطاق سنك إن تحازز الأخم زلو زبالو تن كوميشنر إزي هزب تقرايون كفولت اللو هزب تقراي مس هزب محارة بأسي يبولون نحاوزين كيشف شف زنبرة كل جزي حد عينة ميلازتك أم زارغة ودب حجون إن هزب محارة كهو وخيز سرح زلو خبلو بمخصاص هزب من إسين كل حارة نزقو كي تقبار كك ألسو أتقو علما لوم ما راح تحو حد كدملو من مزق عربهم تمسس على كستات أتري رم من تعقم يذكر كتبل أسير مسجنا وقاب بهردار حبير الله جن زنايلهم مخسر إتو أمن مركب زت جبر فتنة أي كان عن
أب كل الأورام يزن كسا أزو بولتيكا وبارتات حبيرهم نمسرح زخلهم وعلكم زأسر ودقليتو أبت السنة سرعة ما درد زسمعو كدما منستر أبي أحمد نزحزنا يوم الرأياتات بسلطنا أقباب أبزوريا صدق أبملزاب بحقه أقباب دليتنا نفشتو كنا بصح نخلينا يلوم دليتنا نبهزبي خنخن قلتن نخن قلتن سبات كسرو كنقلابتون كوكو الدنيا بالله من بسلامو أقباب ناتلازبنا كنزرح نخلينا كمزبولو تقليت الله أبتسنا سرعت مرحتي أونك أفكو أوديقن منيستر مكالخلن آتو لما مقرسا خمسة رخبو تفاليت الله كتالي مرجع فتحاوي نتسان قلتسن كخونن بحبار المزرحن تذكار مرجع بكامي أقباب كفتسام كمزقبا تزراري بوم نابوسانا كمزوبا عودة زين حبير الله ኣብ መንጎቶም ፖለቲካዊ ፓርትታት ኦሮምያ ክካየድ ዝፀንሐ ኣኼባ ሎሚ ብዝተኻቱ መስምምዕነት ተዛዚሙ ኣሎ ይብል ትካል ዜና ፋና። ኣሜሪካ እቲ ዝተሓተ በዝሒ ስደተኛታት ክቕበል እያ ኢላ ዝወሰነቶ ተግቢራቶ ኣብ ሓደ ዓመት 30,000 ስደተኛታት ክቕበል እያ ኢላ ነይራ ንሱ እውን ተግቢራ ኣላ። መብዛሕትኦም ኣብ ሓደ ዓመት ዝመፁ ስደተኛታት ኣፍሪቃውያን እዮም። መብዛሕትኦም ካብ ሪፐብሊክ ኮንጎ 4932 ካብ ማይንማር 4451 ካብ ኡክራይን 1757 ኤርትራውያን 198 ኣፍጋናውያን ትሕቲ 600 ድማ ካብ ዕራቅን ሶርያን ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ኣለዉ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሓጋዚ ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣተሓባባሪ ህፁፅ ረድኤትን ኡርዙላ ሙለር ኣብ ጅቡቲ ናይ 3 መዓልትታት ዑደት ከም ዝፍፅማ ተገሊጹ። ካብ ሕቡራት ሃገራት ዝመፀና ዜና ከም ዝገልጾ ዕላማ መገሻ ኡርሱላ ሙለር ሳዕብየን ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብቲ ዞባ ንምግምጋምን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝፈጠሮ ጸገም ንምርኣይን እዩ። እተን በዓልቲ ስልጣን ዘየ መንግስታውን መንግስታውን ትካላት ነቲ ብድሆ ዝህብዎ ግብረ መልሲ ብሕልፊ ኩነታት ይንህር ዘሎ በዝሒ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ጅቡቲ ብዓይነን ክርያ እየን። ፅንኩር ኩነታት ኣየር ምስ ድርዕ ድኽነት ተደማሚሩ ሲቱ ህዝቢ ጅቡቲ ማለሽ 280,000 ኣብ ኣዝዩ ብርቱዕ ኩነታት ሕፅረት መግቢ ወዲቁ ኣሎ። ግጭት ስእነት ሰላምን ሓያል ጸገም ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣስታት 30,000 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ንኽተተኣናግድ እውን ኣገዲድ ዋይኒ ጅቡቲ ንሰን ናብ ጅቡቲ ዝኣተወ ኣብ ኤርትራ መገሻ ድሕሪ ምፍጻመን እዩ። ፖሊስ ናይጀርያ ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር ሌጎስ 19 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወፍሪ ፋብሪካ ቆልዑ ከም ዘድሐና ኣፍሊጡ። ዋህቢ ቃል ፖሊስ እተን ዕድሜን ካብ 15 ክሳብ 28 ዝኾነን ደቂ ኣንስትዮ ካብ መላእ ናይጀርያ ስራሕ ክንረኽበልክን ኢና ኢሎም ኣታሊሎም ዝኣከብዎንን እሱራትን ከም ዝኾና እውን ገሊጹ። ሓንቲ ካብትን ናጻ ዝወፃ ዝሃበት ርእቶ ኣሎ።
ሓደ ብጫ ዝመስል ሰብ ቆልዓ እንተወሊደ ከም ዝእብዶን ኣነ ድማ ገንዘብ ከም ዝረክብን ነጊሩኒ። ቆልዓይ እየ ዝደሊ እንተኢለ ድማ ንፅዕናይ ዝውዕል ገንዘብ ከም ዝህበኒ ሓቢሩኒ። ስለዚ ናብዚ ኩሉ ፀገም ዝወደቕኩ ብሰንኪ ፀገመ እዩ።
ኣብቲ ስርሒት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተታሒዘን ኣለዋ። ፖሊስ ናይጀርያ ንቐንዲ መሃንዲሳት እቲ ስራሕ ይእልሾም ከም ዘለውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ታንዛኒያ ነቶም ዘዕቐበቶም 10,000 ኣሸሓት ብሩንዳውያን ፖለቲካዊ ስደተኛታት ብኣስገዳድ ከይተባርሮም ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ተማሕፂኑ። እቲ ትካል እንተተመሊሶም ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ይብል። ብመሰረት ሚድያ መንግስቲ ታንዛኒያ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ነቶም ስደተኛታት ንምስጓብ ይቀራረብ ከም ዘሎ ፈሊጥ ኣለኹ ይብል። እዚ ሪፖርት እዚ ድማ ኣሻቓል ይብሎ ዋህቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ባበር ቤሎች ከምዚ በለ።
Many refugees and asylum seekers who have even recently arrived in Tanzania have cited
አብዚ ቀረባ ናብ ታንዛኒያ ዝሰገሩ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ኣብ ቡሩንዲ ስደት መግሃስቲ መሰላትን ፍርህን ከም ዘሎን ንክሃድሙ ከም መበገሲ ከም ዝኾኖምን እዮም ዝዛረቡ። ስለዚ ታንዛኒያ ንህይወት ሰባት ናብ ሓደጋ ክተውድቕ እያ ዝብል ግምት የብልናን።
ኣማይ ስደተኛታት ሎም እውን ካብ ብሩንዲ ይሃድሙ ኣለው። ንዓና ዩኤንኤችሲኣር ድማ የሻቅለና ይብል ንሱ።
Hundreds of refugees still continue to flee Burundi. For us as UNHCR,
ኣማእቲ ስደተኛታት ሎም እውን ካብ ብሩንዲ ይሃድሙ ኣለው። ንዓና UNHCR ስደተኛታት ብበዝሒ ንምምላስ ግዚኡ ኣኺሉ እዩ ዝብል ገምጋም የብልናን። ሎም ዘበን ጥራሕ 500 ሰባት ካብ ብሩንዲ ሃዲሞም እዮም።
ዝሓለፈ ወርሒ ዝወፀ ሪፖርት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ማዕረ ገበን ኩናት ዝቁፀር መግሃዝቲ ኣብ ብሩንዲ ተፈፂሙ እዩ ከም ዝበለ ካብ ጀኔቫ ዝመፀና ዜና ይሕብር።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተካየደ መበል 74 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መደረ ስሚዐን ኣለዋ። ካብቲ ጉባኤ ይፅብፅበልና ዝነበረ መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ንፕረዚደንት ሳህለ ወርቂ ኣዘራሪብዎን ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ፀሚቑ ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ፈላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ዝኾና ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየድኦ ቃል ምልልስ ብዛዕባ ኣተዓባቢአን ትምህርቲ ናይ ስራሕ ተመክሮአንን ኣብ ዙርያ ጭብጢ ዘስምዖኦ መደረን ሓቲትናየን ኣለና። ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ካብ ዘፍረዮ ስድራ ከም ዝተወላ ዝገለጻ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ወለደን ብፍላይ ድማ ወላዲ ኣቦአን ኣብ ምብቃዕ ደቂ ኣንስትዮ ዝኣምኑ ምንባሮን ገልጻ፣
በተለይ ኣባታችን ሴቶችን በማብቃት ላይ በጣም የሚያምን ነበረ በዛን ጊዜ እና ምንም ነገር
ብፍላይ ኣቦይ ወላድየይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምብቃዕ ዝለዓለ እምነት ነይርዎ። ዋላ ዝኾነ ነገር ኣይክሕርብተክንን እዩ ኩሉ ነገር ክትሰርሖኦ ትኽእል ኣይኹን እናበለና እየ ዓበ። ክሳብ ሎሚ ኣብ እዝነይ ዝሰምዖ እዚ እዩ። ሓደ ፈተና ከጋጥመኒ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተማሂረ የ ዓበ። ኣምላኽ ይመስገን ንዘጋጠመኒ ፀገም ድማ ይዋፅኦ እየ።
ኣብ ፈረንሳይ ሃገር ፈረንሳይኛ ተማሂረን እየን ዓብየን። ትምህርቲ ወዲአን ናብ ሃገረን ምስ ተመልሳ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ብሕታዊት ሓላፊት ናይ ሓደ ክፍሊ ኮይነን ከም ዘገልገላ ይገልጻ። ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ን20 ዓመታት ፈረንሳይኛ ኣብ ዝዛረባ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡ ውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣምባሳደርነት ኣገልግለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓጋዚትን ፍሉይ ልኡኹን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ብምዃን እውን ኣገልግለን ሳህለ ወርቂ ዘውዴ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ጸጋታትን ናይ ምንቅስቓስ ስልጣን ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ውልቀ ምልክነት እንተዳርእዩን ዘይግቡእ ተግባራት እንተፈጺሙን ጠጠው ኣብል ናይ ምባል ድፍረት ክህልዎ እንተኮይኑ ዝተሓተታ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ከምዚ ዝበለ ነገር ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት የብለይን፣ እንተተፈጢሩ ድማ ምስ ኮነ ክንዘራረበሉ ኢለን። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ናይ ስልጣን ብርኪ እናልዓልካ ኣነ እየ ብላዕሊ ካልእ ብታሕቲ ዝብል ከይኮነስ ካልእ ይበላ።
ዛሬ ኢትዮጵያ የምትጠይቆ በጣም ብዙ ስራ ባለው መፈፀም ያለበት
ሎሚ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ምምላእ እዩ። ናይ ግዛኣት ክርክር ክመፅእ ኣለዎ ኢለ ይኣምንን። ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ፀወታ እዚ ክኣቱ ኣይደልን።
ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መደረአን ትኩረት ካብ ዝገበራሉ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ። ቅድሚ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ንህልውና እቲ ሃገር ዝፈታተን ዘተሓሳሲ ሽግር ምንባሩ ብምዝኽኻር ካብኡ ግን ብዙሕ ርሒቕና ተጓዒዝና ኣለና፣ ኣንጻራዊ ሰላም እውን እናረኸብና ኢና መጺና ኢለን።
እኔ በስራዬ ብዙ ሃገሮችን አይቻለሁ፣ ብዙ ኣፍሪካ ሃገሮችን አይቻለሁ።
ኣነ ብምኽንያት ስርሐይ ንብዙሓት ሃገራት ርአ እየ፣ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ርአ እየ። ካልኦት ሃገራት ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ጸገማትን ፈተናታትን ዝፃወራ ኣይመስለንን። ኢትዮጵያ ግን ብታሪኻውን ኣመስኪራ እየ።
ሰላም ንድርድር ክቐርብ የብሉን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈታዊ ሰላም እንተኾነ እውን ግዳይ ስእነት ሰላም ድማ ኮይኑሎ ኢለን። ዘላቂ ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ድሌት ህዝቢ ክረጋገጽ ከሎ እዩ ምስ በላ
ልንገር እኔ ያየሁት በስራዬ ላይ ብዙ ጊዜ በንግግር ብዙ ነገር ይባላል።
ክነግረካ ኣነ ኣብ ስራሐይ ዝረእኽዎ ብዙሕ ግዜ ብዘረባ ቃል ብምእታው ብዙሕ ይበሃል እዩ። እቲ ጸገም ግን ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ኣህጉር እውን ዘሎ እዩ። ናብ ባይታ ክትወረድ ከለካ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ነገር እትርዮ።
ካብዚ ዝዘለለ እቲ ዘረባ ፖለቲካዊ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ኢለን ኣስዕባ ኣቢለን።
እኔ የማስበው ለማንኛውም ዜጋ ቀይ መስመር ማስመር አለብን። ሁላችን ማለፍ የማንችለው ህይወት ውስጥ
ኣነ ዝሓስቦ ንዝኾነ ይኹን ዜጋ ኩላትና ክንሓልፎ ዘይብልና ቀይሕ መስመር ከነስምር ኣለና። ህይወት ፍንዋ ኣይኮነን፣ ብሕጊ እዩ ዝድረት። ናይ ሃገረይ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ መስመር ክሓልፍ የብለይን ዝብል ክንክተል ኣለና።
መንግስቲ ብሕጊ ዝተውሃቦ ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ እውን ኢለን። ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ኣብ መደረአን ዘለዓለኦ ካልእ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ትኩረት እዩ። ናይ ባዕለን ከም ኣብነት ኣልዒለን ብዛዕባ ዝተዛረባሉ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ መንግስትታት እውን ይዛረብሉ ነይሮም እዮም ዝብል ተሓቲተን ከምዚ ኢለን።
ብዙ ሲነገር ነበር ሌላ ነገር ነው፣ ሲተገበር ደሞ ሌላ ነገር ነው። ያለፉት መንግስታት አሁንም
ብዙሕ ይንገር ነይሩ እዩ ምባል ሓደ ነገር እዩ፣ ኣብ ግብሪ ምውዓል ድማ ካልእ እዩ። ኣብ ሕሉፍ መንግስታትን ኣብዚ ናይ ሎሚ መንግስትን ርኢናዮ ኢና። ኣብ ካቢነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምልክት ኮፍ ዝበለተሉ ግዜ ነይሩ እዩ። እዚ መንግስቲ እዚ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ስጉምቲ ይወሲዱ። ነዚ ክንኣምን ኣለና ፍርቂ ካቢነ ደቂ ኣንስትዮ እየን።
እዚ ማለት ግን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ናይቲ ፀዋታ ተበፂሑ ማለት ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ እናተወዳደራ ክዓብያ ዝኽእላሉ ኩነታት ክመቻቸለዎ ኢለን ንሰን ርእሰ ብሄር ክኾና ዝተኸፈተ በሪ ክቕፅል እንተዘይገይረን ተመሊሱ ክዕፀው እዩ ተኸፊቱ ክቕፅል ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢለን ኣብ መደረአን ብዛዕባ ምትሕባር ናይቲ ዞባ ዘለዓላሉ መንፈስ መሰረት ገይሩ ሃገረን ኣብ ወጥርና ሃለወት ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ምልዓል ብዝምልከት መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ሓቲትዎን እቲ ከባቢ ብሓባር እንተሰሪሑ ንኩሉ ዝተርፍ እዩ ንምባል እዩ ኢለን
ለማለት የፈለግኩት እኛ ከኤርትራ ጋር ግንኙነታችንን ስናስተካክል ሱዳንም ለማስታረቅ እምነቱና
ክብሎ ዝደለኹ ንሕና ምስ ኤርትራ ርክብና ከነመሓይሽ ንሱዳን እውን ክንዓርቕ ከለና እቲ ዞባ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕባርን ዞባ ክኸውን እዩ ንምባል እዩ ከምኡ እንተዘይገርና ነዊሕ ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ኢና።
ብዛዕባ ግብፂ ንምሕላፍ ዝደለይኦ መልእኽቲ እውን ቴክኒካል ልዝብ ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ልዝብ ክቕፅል ንሓግዝ ንዝተጀመረ ልዝብ ዕንቅፋት ክንፈጥር የብልናን ዝብል እዩ ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ምስ ሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። አፍሪካን ዲያስፖራ ኔትወርክ ዝተባህለ ኣብ ወፃ ሃገራት ዝነብሩ አፍሪካውያን ፈጠርቲ ስራሕ ንምትብባዕ ንምሕያል ዝነጥፍ ትካል ኣብ ዝሓለፈ 17 መስከረም ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቃኒዑ ነይሩ። ነቲ ኣኼባ ተኸታቲላ ንተሳተፍትዎን ኣዘራሪባ ውንታ ኺዳኔ ከም ዝስዕብ ኣዳልያቶላ።
አፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክስ ካብ ኣካል ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመሮ ተበግሶ ኣብዛ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣካይዱ። እዚ ኣኼባ ንጸሎትን መሃስትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ጉዳያት ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓውድታት ወፍሪ ምህዞ ፈጠራ ስራሕ ንግድን ንምርኻብን ንምዝታይን ዝዓለመ እዩ። ኣብታ መስከረም 17 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ፈላማይ ክፋል ኣብ ጉዳይ ምፅባብ ክፍተት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ዜጋታትን ዜጋታት ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ንዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ። ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ዓውዲ ወፍሪ ምህዞን ፖሊሲን ዝምልከት ኣብታ ዓውዲ ካብ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ መብርህ ተዋሂቡ ብተሳተፍቲ ንዝቐረቡ ሕቶታት እውን ተዘቲሎ። ብዛዕባ እዚ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ኣኼባ ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ከምስ ትብል።
ኣልማዝ ነጋሽ ይበሃል። ኣብ ካሊፎርኒያ ቅመጥ ግን ካብ ኤርትራየ መፅ ዳርጋ 35 ዓመት ገብር ናይ ሎም ዓንቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ኣኼባ ካልኣይ ግዜ ንኢና ንገብሮ ዘለና ብዙሕ ሰብ ይደልዮ ዝናህና ኣኼባ ንምንታይ እቲ ዕላማና ከመይ ጌርና ኣፍሪቃውያን ነንሕድሕድና ከምኡ ከዓኒ ንኣፍሪቃ ዝፈትዉ ይሕዋት ፀዓዱ ኤጀንስ ካልእ ዓሌት ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ኮይና ክንሰርሕ ንኽእል ምእንቲ ነቲ ሂወት ናብ ኣፍሪቃ ዘሎ ከነማሓይሾ ከምኡ ከዓ ነቲ ኮሚኒቲ ንቕመጠሉ ከነማዕብል ናይ ሎሚ ላይክ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንሕድሕድና ናይ ኖሌጅ ሸሪንግ ካብ ዳያስፖራ ናይ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ግን ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ኤን ትሬድ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ከምኡውን ናይ ኤነርጂ ፓነል ሴሽንስ ኣለና። ንምንታይ እዚታት ኢምፖርታንት ንኣፍሪቃ? ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ። ምክንያቱ እታ ኣፍሪቃ እንዳ ዓበየት እያ ትኸይድ ዘላ እንዳ ንኣሽታ ኣይኮነት ንትኸይድ ድኽነት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣብ ኣፍሪቃ። ንሕና ከዓ ከም ዳያስፖራንስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ክንሕግዝ ዶ ንኽእል ትናህና ኖሌጅ ትናህና ፋይናንሻል ሪሶርስ ከመይ ጌርና ክንሕግዝ ኩሉ ግዜ ይኣምን ምስ ካልእ ሰብ ምስራሕ ኣድላይ ከም ዝኾነ ካብ ነን በይንና ጥራይ ንፈላለየ ከመይ ጌርና ብሓንሳ ብሕብረት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚ ብዛዕባ ኮንቲነንት 54 ዓድታት ኢና ንዛርብ ዘለና እኳን 54 ዓድታት ንሓንቲ ከተማ ክትዛረበላ ከማን ከቢድ እዩ። ግን እቲ ሰብ ክራኽብ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ክተሓጋገዝን ክመሃር ካብ ንሕሕዶም ከምኡ ውን ክሳተፉ ዝደልዩ ክፅምኢ ናይ ፍልጠት ኣሎ ንፅምኢ ናይ ኮነክሽን ካ ኣለዉ። ንሕና እንታይ ኢና ንግብር ኣቲ ኤዲን 9 ዓመት ጌራ ካብትጅመር ነንሕሕዶም ተራኺቦም ስከመይ ጌርና ኮክሪኤትን ኮኢማጅን ከም ንግብር ፓስብሊቲስ እዩ ትናታቶም ዕላማ። ንሕና ከዓኒ ዊ ፕሮቫይድ ም ስ ፕላትፎርም እዚ ናይ ሎሚ ኣብ ዲሲ ዝተገብረ ዓበይቲ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ከም በዓል ዩስኣይዲ IOM ከምኡ ከዓኒ ዊልሰን ሰንተር ስፖርት ስለ ዝገበረና እዩ። ኢትስ ስፖንሰርድ ባይ ሰማንቴክ ሴኪሪቲ ካምፓኒ ቤዝድ ኢን ሲሊኮን ቫሊ ግን ኣብዚ ዋሽንግተን ኦፊስ ኣለዎም ንሳቶም ሂቦምና በዕላቶም እዮም ዝኣኼባ ከም ንገብር ዝገበሩና ዝሓገዙና ኣም ቨሪ ግሬትፉል ፎር ዳት። ንኣነ ከም ኤሪትራዊት ከዓኒ ንኤሪትራውያን ኣብ ከምዚ ቦታ ክሳተፉ ብጣዕሚ ድሌት እዩ ዘለኒ። ኣም ሃፒ ቱ ሰይ ብዙሓት ኤሪትራውያን ኣለዉ ሎሚ ስ ተስፋ ንሕና ከዓኒ ክንራኸብ ከምኡ ከዓ ምስ ካልኦት ክንሰማማዕ ብሓበር ኮይና ከዓ ሆፍሊ ንንሕድሕድና ኣልሶ ነቲ ዓዲ ምዕባለ ክንገብረላ ተስፋ ኣለኒ።
ኣብ 2018 ቅልጡፍ ምዕባለ ዘመዝገባ 6 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ምህላውን ብምግንዛብ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ዕድላት ንግድን ወፍርን እውን ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተዘየተየሎም ዓውድታት ገለ እዮም ነይሮም። ኣብዛ ዓውዲ ተመክሮኦም ካብ ዘካፈሉ ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻ ዩኤስኤድ ጨንፈር ምብራቅ ኣፍሪካ ዓውዲ ንግድን ወፍርን ኣቶ ዮሃንስ ኣሰፋ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ከምዚ ክብሉ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ።
ከዚ ድርጅት ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ይባሎ ሲመሰረት ጀሚሩ
እዚ ትካል ካብዚ ምስረት ጀሚሩ ብፍላይ ሲምፖዚየም ወፍሪ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝጅመር እንድሓር ተሳታፊ እዚ ትካል እየ። ናይ ኢትዮጵያ ዳያስፖራ ቢዝነስ ፎረም ዝተባሃለ ትካል መስራትን ናይ መጀመርያ ዳይረክተር ከም ምዃነይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ዳያስፖራ ማሕበረሰብ ዘሎ ዝምድና ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ቢዝነስን ወፍርን ዝኣመሰሉ ንኣስታት 15 ዓመታት ክሳተፍ ጸኒሐ እየ። እዚ ማሕበራዊ ኣበርክቶይ ኮይኑ ሞያይ ኣብ ዓውዲ ሕጊ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ድማ USAID ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዘካየዶ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ክሰርሕ ጸኒሐ። ሎሚ ሓድሽ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓውድታት ንግድን ወፍርን ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ይመስል ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ከምኡ እውን ዜጋታት ኣሜሪካውያን ከም ምዃንና መጠን ንረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ግምት ብምእታው ኣፍሪካ ብከመይ ትጠቀምን ዝምድና ኣፍሪካን ኣሜሪካን ብኸመይ ይሕይልን ዝብሉ ጉዳያት ዘቲና ኣለና።
ኣብ ኣፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ቴክኖሎጂ ኣበርክቶ ዝገብር ኣቶ ሙሴ ሃይለ ድማ ብዛዕባ ትካልን ተሳትፉኡን ከም ዝብል
ካብ ቨርጂኒያ መፅ ኣብዚ ዲሲ ኤርያ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤዲኤን ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ ኦርጋኒዜሽን ከም ናይ ኤግዘኪቲቭ ካውንስል መምበር ኮይነ ይሕግዞም። ኣብዚ ከዓኒ ከመይ ገና ንዳያስፖራ ምስ ኣፍሪካ ኮነክት ንገብር ነቶም ኣብ ዘለዉካ ከም ርካ ትሕግዝ ኢንፎርሜሽን ንክትህብ ኤክስቸንጅ መፂና ማለት እዩ። መጀመርያ ክሳተፍ ከለኹ ኤዲኤን ኣብ 2018 ከም ፓነሊስት ኮይነ ብዛዕባ ናይ ሴኪሪቲ ብዛዕባ ናይ ቴክኖሎጂ ክዛረብ ኢለ መፅ ስትል እቲ ዝገብሮ ቀደም ኣሎ። ሕጂ ግን ንኣፍሪቃ ምስ ወስተርን ካንትሪስ ዋላ ኣሜሪካ ዋላ ዩሮፕ ዋላ ካናዳ ከመይ ርካ ትራኸብ ዝብል ቴክኖሎጂ ሰሪሐ ኣብኡ እሳተፍ ኣለኹ ማለት ብዛዕባ ናይ ብሎክቸን ቴክኖሎጂ ኤክስፐርት ዘለኒ ንበሉ ሕጂ ኤግዛምፕል ብዝነስ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኣቑሑት ንሕራ ኣለዎም ንኣሜሪካ ክሸጥ ንሕደልዮም ምስቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ዝገዝእን እቲ ፕሮዲስ ዝገብር ኣፍሪቃ ዘሎ ተራኽቦ ማለት እዩ። እንደገና እቲ ዝስራሕ ዘሎ ፕሮዳክት ካበይ ተሰሪሑ መን ሰሪሕዎ ካበይን ፖርት ናብ መይ ፖርት ናበይ ኣትዩ መዓስ ኣትዩ ሆል ኢንፎርሜሽን ዘርኢ ቴክኖሎጂ ሰሪሐ ሕጂ ናብ ሳውት ኣሜሪካ ፍቲና ኣለና ሕጂ ከዓ ናብ ኣፍሪቃ ክንኣቲና ማለት እዩ ቢካዝ ኦፍ ኤዲኤን ዝመፀ ሓሳባት ማለት እዩ። ንሕና ኣብዚ ዘለና ናውለጅ ኣለና ኮነክሽንስ ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ ንዓና እዚ ቀሊል ነገር እዩ ኣብ ዝኹን ከትሪኢ ከልካ ነቲ ብኡ ዘሎ ሰብ ግን ብርቱዕ እዩ። ስለዚ ንሕና ተማሂርና ዘለና ኣብዚ ቀሲምና ዘለና ፍልጠት ንዕኦም ከነህብ ማለት እዩ ማለት ክነርእዮም ማለት እንዲ ርሶምን ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። እቲ ቴክኖሎጂ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ኣፍሪካ ሞብል ቴክኖሎጂ ስለ ዘሎ እቲ ንሕና ንሰርሑ ዘለና ንዕኡ ሞብል ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣገባቢ ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ። ሓደ ንሱ እዩ ፖሊሲ ኢሹስ ኣሎ ኣብ ኩሉ ዋላ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣሎ ፖሊሲ ንዕኦም ኤዲኬት ንምግባር ማለት እዩ። እዚ ኤዲኤን ዝበሃል ኦርጋኒዜሽን እስ ናን ፖለቲካል ኣነ ብዝርኦ ማለት እዩ ስ ናን ፖለቲካል ኤንድ ዘርስ ኤ ላት ኦፍ ኣድቫንቴጅስ ኤንድ ላት ኦፍ ኮነክሽንስ ክረኽበሉ ትኽእል ቦታ እዩ እሞ ዴይ ሹድ ፓርቲስፔት። ኣብ ዲሲ ሕጂ ካልኣይ ዓመት እዩ ንገብር ዘለና ኦክቶበር ኖቨምበር ግዜ ኣብ ኒውዮርክ ኣሎ ኣብ ጃንዋሪ ከዓ ኣብ ሳን ሆዜ ካሊፎርኒያ ዝግበረሉ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣብዚ ኣኼባ ንፈለማ ግዜ ዝሳተፍ ዘሎ ኣሜሪካዊ ደረስ ኤስታንተን ብወገኑ
Unfortunately, due to what I would call the good nature of the spirit of the people in Africa, over time, it has allowed itself to be abused and used. And now...
Africa, መሰረት ወድሰብ ግብረሰናይን ሳይንስን ሕርሻን ምዕባለን እያ። ይኹን ዳኣምበር ብሰንኪ ኣነ ጽቡቕ ጠባይ ዝብሎ ባህረ ህዝባ ብተደጋጋሚ ክትምዝመዝን ክትዕመፅን ጸኒሐ እያ። ዝሰርሓሉ ትካል ሓቀኛ ዕድላት ንሓባራዊ ዕቤት ኣብ ምፍጣር ዝሰርሕ ዘሎ ብምዃኑ ኣብዚ ኣኼባ ንምስታፍ መጽ ኣብ መወዳእታ ድማ ንኹሎም ሓደ ካብ ሓደ ከየበላለፁ ንምዕባለ ደቂ ሰባት ዝሰርሑ ከመስግን ፈቱ ኢሎም።
زي تكتاتلو زلهم كابزي كاب واشنطن ديس از فنو زلو راديو دمت امريكا اي وحج انا بريتوتات ممكن حل فينا
الو دالوتي دمت امريكا بمجمريا سلام طيب صحكم قيسيلي الرؤوس سوداني تكبر لنا نخلهم امانا اخر استماع قيسيلي زي نقال متيع زي جبركم حيلن جبر برقيش بتي زقات اما مري كبيد تينون سلسة بيكا حافتا والحافتا زي حاجزانا حوي الوتمكم لحالة فليتنا ازو اللي تسعي راجل عدتنا ليسا سرعنا ازي لابلن سرعنا وطانا هم هم مجبارة ومرأت بحق سن حبل من خبلاء الزندي وانده مركي عرب استراليا يعملنا
سلام ديو اي برهان بحال كاتيك ساسيز دول دل هو ناتي عوي سنة تبنيان حربنيان نتا أباب باشاول تبل ممرا الامين بيتمي دسحافة برماي كيداني ود فليبو موتو بتعامي زحزنيو مزيقات عمي نمر صدرابيتن فتوتن تنعات هاب نموات من قصة سماي يوارس كبل دلي يغني الله
زهوركم مدوك عن كاتبرين ياغي رداء خاب كل راجعي مريوات كل بيجي صدق جلة زم حواتنا آتو يرغالا من كومدما آتو كلمانين بتعامينا نمسجن نسلي يفاقشكا نفقري قدادشكا زعيمتو أكايدا خساد معاسيو وطيتو تخاص نزخونة أزوم حواتنا بتخلوه ظلو عي قلال قرب أقليلنا السلام مع نستمقر يغنيل
نوهاب ترئيتو أزينا إنا نمسكن بز أقات أميب أسماتكو من كاوي كمتدولن بجاهم متكاسات تسنقعو أسماتو هاب ترئيتو زي حازو رئيتو تا تدحر داقيم كم زينا التاقنا قدون نزخاخركم تهبو رئيتو نعاكم زوكلن زمسلككمن ناتي رئيتو أبزوكو دايزي إزي يزبلن حسابات نحسابات دانبر نولك أسب ويهزب زي زلف كخوون ونلابوكم نزي زي مال رئيتو تات تحرداجيم كم زي نتاقنا قدوون نزخاخرككم نسعقستكم أزينا نمسكن بزي زهبناكم لبوار إتخم كتل أخل ناس الكوزرنا خزخ أخركم كل التبادة خلتها خل التبادة حموشة 9-9-4 كل تانيو ناوي وشت مسمرنا حعصر تحموشة إيميل كتحف لنا انتر اليهم دما horn@vonews.com لكم صحاف لنا خانا أربو لكمينا باربو موزيكا خسنا بتوكمي أتخل تزيت ساوتا درفئة مني أفوركيت وحسن رحبكم لوام ليتي لحان حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.